такое советская власть?
Tauta iegava pati sevi.
Tautsmanīgas šeit!
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šī gada 27. Augusts mūs sasaista ar dienu pirms 300 gadiem, proti 1714. Gada 27. Augustā ir nācis pasaulē Gotthards Friedrichs Stenders, latviešu literatūras vēsturē pazīstams arī kā vecais Stenders. Mana sarunbiedra studijā literatūra zinātniece Māra Grudule. Labdien! Skatoties atpakaļ gadsimtos uz to literatūru, ko mēs saucam par pirmsnacionālo, tātad to, kuru pēc vispārējiem priekšstatiem latviešiem un latviešu labā veidoja vācu literāti, tur iezīmējas vairākas tādas nozīmīgas virsotnes, nu droši vien, ja mēs sauktu trīs tādas visiezīmīgākās, tie būtu Mancelis, Gliks un Stenders. Un ja Mancelis, tie vēl ir mutuļojošās reformācijas laiki, Gliks, 17. Gadsimta nogale, kas arī ir šeit Baltijā lielu politisku pārmaiņu apdvests laiks un arī viņa paša liktenī tas atstāja pēdas, tad par Stenderu mēs runājam kā par apgaismības laikmeta cilvēku, kurš nāk ar šo saprāta, racionālā apgaismības garu. Tajā pat laikā būdams tomēr arī mācītājs. Vispirms varbūt par to vidi, no kuras tad nāk Stenders, un kas ir tie impulsi, kas liek viņam kļūt par mūsu vēsturē tik iezīmīgu apgaismotāju.
Uz pēdējo jautājumu droši vien viņš vislabāk varētu atbildēt pats, es varu izteikt tikai minējumus, bet runājot par pirmo jautājumu, Stenders tātad nāk no senas Kurzemes mācītāja dzimtas, tas ir pirmkārt, un no senas dzimtas, kuras saknes ir labi izzinātas otrkārt. Tātad pēc leģendas Stendera uzvārds ir saistīts ar Holandi, bet pēc tā, ko mēs zinām, 17. Gadsimta sākumā Stendera dzimta izceļo no Braunšveigas hercogistes, un lūk jau ar šo laiku mēs varam runāt par Stendera darbību, mācītāja darbību Sēlijā, Kurzemē, un tātad Stenders ir viens no šīs Kurzemes mācītāja dzimtas turpinātājiem. Interesanti pieminēt, ka pēdējais Stenders mācītājs no Latvijas aizceļo otrā pasaules kara laikā 1943. Gadā, un viņš ir saistīts ar Rīgu Maksimiliāns Maksis Stenders. Runājot par tiem apstākļiem, kas varētu būt ietekmējuši Stenderu, protams, jāmin laikmeta konteksti, un tā ir apgaismība, bet es domāju, ka ļoti nozīmīgs faktors bija tas, ko Stenders redzēja Rietumu Eiropā, un kas ļauj viņam arī salīdzināt vidi, no kurienes viņš nāca, Kurzemes hercogisti 18. Gadsimta pirmajā pusē pēc lielā ziemeļu kara, pēc postošās mēra epidēmijas un Rietuma Eiropas studijas Jēnas un Halles universitātē, un īpaši es gribētu atzīmēt Halles universitāti ne tikai teoloģiju, filozofiju, kas raisīja Stendera arī nopietnas idejas un droši vien lika pamats tālākajiem rakstiem, bet es gribētu pieminēt varbūt arī mazāk pamanīto darbošanos Halles bāreņu namā, kas pēc manām domām ļāva iepazīties arī ar laikmetam raksturīgajām, novatorijām, pedagoģiskajām idejām, kuras mēs redzam Stendera rakstos. Skola kā prieka vieta, kurā bērns iegūst zināšanas, bet tai pašā laikā šī zināšanas ar prieku. Katrā ziņā skola, kurā māca ar attēlu palīdzību, ar mūzikas palīdzību, ar rotaļu palīdzību. Halles bāreņu nama skolu savā ziņā varam uzskatīt par skolotāju semināru priekšteci un par pedagoģisko ideju ģeneratoru. Un šīs domas par to, kā piedāvāt informāciju cilvēkiem, iezīmē visu Stendera tālāko mūžu, gan augstsudrības grāmatu, gan latviešu dziesmu grāmatu, gan bildābits un cits izdevums.
Stenders zināmā mērā nonāk pretrunā ar tādām ļoti iesakņotām un izplatītām klišejām par to, kādas tad ir bijušas vāciešu un latviešu attiecības. Un Stenders vienkārši ir iespēja, lai mēs atkal kritiski paraudzītos uz to iesakņoto mītu par latviešiem kā apspiestajiem un tātad arī acīmredzot garīgā tumsībā turētiem un vāciešiem kā izmantotājiem. Ko mēs varam teikt vispār par šo situāciju?
Tas, ka zemnieki visā Eiropā šajā laikā bija ar nosacītu un salīdzinoši trūcīgu izglītību, gan varētu būt fakts, un tas, ko Stenders mēģināja darīt Kurzemē, sasaucās ar tiem procesiem, kas notika arī citviet Eiropā, arī Eiropas vācvalodīgajā telpā. Un tieši tā kultūras pārnese no vācvalodīgās telpas uz latviešu telpu arī iezīmē Stendera darbošanos. Stendera tuvākais kolēģis, tobrīd Kurzemes mācītājs, vēlāk Kurzemes baznīcas galva Baumanis, bija tas cilvēks, kur arī ļoti saistīja Rietumu Eiropas apgaismības idejas un kas atbalstīja Stendera un droši vien arī īstenoja savus centienus rūpēties ne tikai par latviešu kristīgo mācību un kristīgo ideju sēšanu latviešu vidū, bet arī rūpēties par latviešu izglītošanu, ko mēs jau redzam pirmajos Stendera un tieši Baumaņa kopdarbības augļos, respektīvi Kurzemes latviešu dziesmu grāmatā. Stenders redzēja latvietī cilvēku un modināja viņu zinībām, skolai, izglītībai, pie tam zinībām tādā ārkārtīgi plašā nozīmē, izejot jau ārpus viņa kā mācītāja funkcijām, protams.
Ir lasīta tāda tēze par Stenderu vienā pēdējo padomju gadu literatūras vēsturē, no kuras savulaik es mācījos, būdams latviešu valodas un literatūras students, tad tēze par to, ka izvēle būt mācītājam droši vien izriet no tā, ka tas bija vienīgais iespējamais amplua un, protams, kā jūs minējāt, dzimtas aicinājums, bet ka citā sabiedrībā, citā vidē Stenders iespējams būtu izvēlējies sev citu sūtību. Ko mēs par to varam teikt?
Nu, atkal jāpiesauc no vienas puses laikmeta konteksti 18. Gadsimtā tieši apgaismotājiem. Mācītājiem bija raksturīgs plašs interešu lokus, un to mēs redzam ļoti raksturīgā veidā arī vecā Stendera personā. Raugoties uz viņa dzīvi un lasot to, ko ir rakstījuši par Stenderu viņa laikbiedri, viņa biogrāfijas autors Černevskis, mēs pamanām šo ļoti interesanto un Stenderam auglīgo dzīves periodu. Tā ir tātad dzīvošana Lineburgas Braunšveigas hercogistē, Hamburgā, Kopenhāgenā, vēlāk arī viņa centieni darboties zinātnes laukā un tapt uzņemtam Pēterburgas zinātņu akadēmijā, manuprāt, šajā izceļošanas sākuma posmā varētu liecināt par kāda cita ceļa meklējumiem. Īpaši tas ir sakāms par Stendera interesēm par geogrāfiju un vēlēšanos darboties šajā laukā, gan piesakot sevi kā iespējamo globusmeistaru un, kā mēs redzam, Kopenhāgenā arī plašāk piesakot sevi kā iespējamu geogrāfisko instrumentu biznesa īstenotāju, tālāk arī darbojoties kā geogrāfijas skolotājiem Kopenhāgenā kadetu skolā. Un visbeidzot, tomēr vēsturiskiem apstākļiem sarežģoties un Kopenhāgenai īsti Stendera ar viņu lielo ģimeni nepieņemot idejām par iespēju tapt ievērotam Pēterburgas zinātnieku vidē. Bet acīm redzot, šis sapnis tomēr neīstenojas un Stenders atgriežas atpakaļ pēc ārzem ceļojumiem Kurzemē un vairs nekur citur neizceļo, palikdams savā mācītāja mužā un pēdējās dzīves desmitgades arī veltīdams to ideju īstenošanai latviešu vairāk, vācu valodā mazāk, kurus viņš ir ieguvis no Eiropas pieredzes. Un es domāju, ka šajā posmā, tāpat kā Stendera dzīvē kopumā, īstenojas tas labākais, ko mēs redzam Eiropas apgaismoto mācītāju vidū. Tas ir mācītājs, bet arī zinātnieks, pētnieks.
Ja mēs pieminam to, kas tad tobrīd bija Kurzeme, taisnība sakot par Kurzemi 18. Gadsimtā mums arī populārā līmenī diezgan aptuvens priekšstats, tā joprojām Stendera laikā ir autonoma Polijas-Lietuvas valsts sastāvdaļa, lai gan, kā mēs zinām, 18. Gadsimts tas ir laiks, kad ar Polijas un Lietuvas valsti, tā sakot, iet uz leju, un gadsimta otrā puse jau nes šīs Polijas sadalīšanas, Kurzeme nonāk, kā zināms, Krievijas impērijas varā tikai pēdējā Polijas dalīšanā, tas ir 1795. Gads, tad 18. Gadsimts tā vēl ir samērā neatkarīga Eiropas mazvalsts, un par to kultūras dzīves kvalitāti, par vispār varbūt sociālo kvalitāti, kas tajā brīdī Kurzemē ir.
18. Gadsimta otrā puse, protams, apgaismības idejas skar ne tikai Stendera, bet arī daudz citas Kurzemes domājošos prātus, bet Stenders interesantā kārtā savā ziņā paliek nomaļus, rakstīdams, strādādams, tomēr vairāk vai mazāk savā sunāks Celpils draudzē, kamēr mēs redzam, un tas arī ir interesants jautājums, kādēļ tas izveidojas tieši tā, Kurzemē ir ļoti cieši sakara ar Kēnigsbergu, Kurzemē tiek dibināta šūniņa Kēnigsberga zinātniskajai biedrībai, kas arī apvieno virkni mācītāji šajā laikā, tiek dibināta arī Jelgavas Pētera akadēmija, kas izvēršas par ļoti svarīgu garīgo centru Kurzemes jaunatnei, un kurai arī ir sākotnēji ļoti cieši saknes ar vācvalodīgo Eiropas telpu, bet Stenders paliek no tā visu nomaļus, un tas ir jautājums, par kuru būtu jādomā kā dēļ tā, jo īpaši zinot viņa centienus un arī viņa darbošanos un vēlmi darboties sava laika zinātnes laukā un arī viņa panākumu, tapt uzņemtam, kā locekli, viņš arī ir loceklis Getingenas karaliskajā biedrībā, tad jājautā, kādēļ atgriežoties Kurzemē, viņš nekļūs šī Kurzemes zinību centra Kēnigsberga zinātniskās biedrības šūniņas loceklis, tas ir ļoti interesants savā ziņā, tāds vientuļnieks, lasītājs, pētnieks, latviešu valodas, mitoloģijas, latviešu dzejas pētnieks, kurš šķietami norobežojās no Kurzemes zinību aprindām. Mēs arī nevaram neko teikt par viņa sakariem ar Jelgavas Pētera akadēmiju. Mēs varam teikt, ka viņš bija gados, bet 75. Gadā, kad dibināja akadēmiju, faktiski Stenderam vēl bija priekšā 20 mūža gadi. Protams, ja ne par pedagogu tur, tad tomēr par piesaistītu interesentu, bet nav nekāda pierādījuma, kas liecinātu par viņu sakariem ar Kurzemes Pētera akadēmiju.
Jā, sunākste, tā ir Augškurzeme, tā tad Sēlija. Jāsaka, vienmēr mazliet tāda nomaļa vieta bijusi Latvijā, jo sevišķi tolaik, kad komunikācijas, teiksim, tā nebija tik attīstītas kā tagad. To var iedomāties, kā tādu tiešām vientuļnieku eksistenci, ziedojot savu laiku, tad tiešām šai no vienas puses latviešu draudzes gana un izglītotāja misijai, no otras puses, kā jūs to jau arī pieminējāt, tā tad latviešu izzinātāja un izpratēja misijai. Jā. Cik dziļi Stenders bija savā izpratnē par latvieti un pa kādiem ceļiem viņš gāja?
Ir netieši liecības, kas norāda uz viņa ieklausīšanos latviešu valodā, tāpat arī latviešu dziesmās intereses par latviešu vārdu krājumu, un to mēs redzam atspoguļot viņa vārdnīcā un gramatikā. Viņš tātad gāja dziļumā, mēģināja izteikt arī savas idejas par latviešu valodas cilmu un latviešu valodas sakariem ar citām radu valodām, bet tajā pašā laikā viņš izmantoja arī virkni avotu, kas piedāvāja viņam jau izpētītas lietas gan tai pašā latviešu valodniecībā, un tā ir viņa laika biedra Vidzemes mācītāja Jakoba Langes vārdnīca, piemēram, vai tie ir mitoloģiskie pētījumi, kuriem arī jau bija saknes dzītas 17. Un tāpat arī 18. Gadsimtā, bet no otras puses viņš arī pievērs uzmanību, kā jau es minēju, tam, kas varētu būt noderīgs Rietumeiropā, īpaši vācvalodīgajā telpā, latviešiem un centās to integrēt latviskajā vidē. Tas ir sakāms par viņa daļu literatūras sacerējumiem, ziņģiem, arī fabulām, prozā un dzijā iepšu pasakām un stāstiem, kā viņš šos žanrus apzīmēja. Un varbūt arī tā garīgā radīšana, rakstu rakstīšana, citu rakstītā pētīšana, kas viņu saistīja vairāk nekā sabiedriskā dzīves. Jo projām domāju par šo ļoti interesanto jautājumu dzīvošanu sunākstē kā vientuļniekam, bet ļoti ražīgam un daudzpusīgam cilvēkam.
Nu, var gan piebilst, domājot par sunāksti, ka tā ir ļoti skaista un dzīvē patīkama vieta. Tie, kas tur ir bijuši un redzējuši šo baznīcu kalna galā un iedomājušies arī, kā varētu būt izskatījusies tā mācītāja mūža sēka, turpat līdzās, tad tā nav tā sliktākā vieta, kur dzīvot.
Jā, viņa biogrāfs atzīmē arī to, ka, protams, vide, kurā viņš dzīvoja, respektīvi mācītāja mūža, protams, kā citas bija sakopts un Stenders arī bija muzikāls, viņš mīlēja spēlēt šķiet vijoli. Un mēs redzam, ka arī viņa dēls, piemēram, mīlēja rūpēties par dārzkopību un izkopa dārzu, izkopa pļavas, interesējās par eksotisku augu stādījumiem, veidoja terases mācītāju mūžu priekšā, tā kā taisnība, jā, tā ainava, acīm redzot, rosināja uz skata vēršanu dabā un rakstīšanam, tas bija viņa piepildījums.
Par Stendera attiecībām ar latviešu folkloru, kur arī ir dzirdēti droši vien gana klišejiski viedokļi par to, ka nu nav izpratis līdz galam tautas dziesmu skaistumu, centies to vietā iemānīt latviešiem savas ziņas. Protams, ja mēs palasām šos Stendera literāros mēģinājumus, tad jā, tas ir gana naivi, arī gana klumzīgi, nu katrā ziņā, ja mēs salīdzinām to ar dainām. Bet cik adekvāts ir šis priekšstats par Stendera lepnību attiecībā pret latviešu garamantām, latviešu tautas daļradi?
Manuprāt, viņš pazina, vairāk vai mazāk pazina latviešu folkloras tradīcijas, ne tikai tautdziesmas, bet arī sakām vārdus un parunas un mīklas, un tā bija tā tautas kultūras daļa, kas viņu interesēja, un viņš tāpat arī savā latviešu gramatikā raksta par to, ka latviešu tautdziesmas ir uzskatāmas, kā senas dziesmas ir uzskatāmas par latviešu mākslas dzejas sākumu. Es tagad necitēju precīzi, bet tā ideja ir tāda, ka tas ir latviešu pašu dzejas sākums. Bet lauks, pret kuru viņš noteikti vērsās, un to mēs varam saprast, atceroties viņu kā mācītāju, tās bija nerātnās tautdziesmas, un īpaši šo nerātno tautdziesmu dziedāšanu kāzās.
No kā var spriest, ka žanrs ir bijis gana izplatīts?
Jā, un noteikti arī Stenders pats kā mācītājs piedalījās lauku kāzās un zināja par šo dziesmu dziedāšanu. Un viņš tajā pašā laikā, kas arī pierāda viņa latviešu folkloru zināšanu, mēģināja, izmantojot latviešu folkloras stēlus, atsevišķās savā ziņģēs arī iet pie latviešiem ar kaut ko viņiem pazīstamu. Ozoliņu kā latviešu vīriņa prototipu, kas dzer par daudz, arī Stenders ir vienā no savām tautdziesmas formā rakstītajām dziesmām izmantojis, un tas arī jāpiemin. Tā kā tas ir tāds jautājums, kas būtu jāskat no vienas un no otras puses nekādā ziņā, neraksturojot Stenderu kā latviešu tautas dziesmu nīdēju un nicinātāju šim. Tautdziesmām ir veltīta vesela nodaļa viņa latviešu gramatikā.
Un var droši vien pieminēt arī to, ka daži no viņa tekstiem, protams, neaizstājot tautas dziesmu, bet ieņemot jau tad citu ziņģes vietu, un dažas šīs ziņģes esot dziedātas vēl pat līdz 20. Gadsimta sākumam.
Jā, tas arī ir fakts, par to liecina arī folkloras pieraksti, ka Stendera ziņas iedzīvojās tautā, un tās bija atskaņotas īsām rindām, vienkāršas prātā paturamas, un ļoti labprāt zemnieki tās dziedāja. Un ja mēs paskatāmies arī uz latviešu tautskolotāju piedāvājumu pirms Jurjāna, pirms Vīto laikmetā, tajā ļoti īsajā, bet interesantajā starpposmā, kas mūs aizved no skolotāju semināriem, kuros veidojās pirmie mūsu koru diriģenti līdz pirmajiem vispārējiem dziesmu svētkiem, taču trūka, ko dziedāt, un, protams, ka kori dziedāja vāciski, bet gribējās arī ko latvisku, un ja mēs paskatāmies Caunīšu un Kaktiņa dziesmu krājumu, tad tur ir diezgan daudz Stendera ziņģu ar notīm, kas arī liecina par to, ka tās ir dziesmas, kuras pazīst un kuras tiek popularizētas latviešu vidū, jā.
Uzlūkojot mūsu iedomāto grāmatplauktu, tas no iznākušajiem pamatīgākais sējums vēl pagājušā gadsimta otrajā pusē iznācis augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas. Stendera fundamentālākais darbs un arī laikam fundamentālākais apliecinājums šai viņa apgaismotāja vēlmei. Mīļi latvieši! Še jums top tā augstas gudrības grāmata dota. Jūs tanī daudz svešas lietas lasīsiet. Nedomājiet, ka zemniekam tādas augstas zināšanas nevajaga. Patiesi, mīļi latvieši, tā kā tā dieva bijāšana der pie visām proti garīgām lietām, tā der tā gudrība ir pie šām, kā pie visām citām laicīgām vajadzībām. Jo vairāk viena tauta īstā labā gudrībā pieaug, jo viņas laime ceļas. Gudrais zin visā likstē līdzēties, negudrais ar vienu grimst, kamēr izgaist. Gudrība aplaimo valdīšanas, gudrība dara zemi auglīgu, gudrība dod prieku, veselību, mantas un ilgu dzīvošanu. Šo jūsu gudrību, kas nole tikai maģenīt sāk aust, jo vairāk skaidrot esmu es apņēmies, Dievam par godu un jums par gaišumu, to lielu pasauli un to dabu iekštās aprakstīt. Ko mēs varam teikt par to, ko tad Stenders grib šai grāmatā latvietim iemācīt?
Jā, tā ir interesanti lasām viela no dažādiem viedokļiem, ne tikai kā zinību avots cilvēkam, kurš vēlas gūt pirmo priekšstatu par pasauli jaunam cilvēkam, un kā mēs zinām pēc profesora Stradiņa uzskata, augstas gudrības grāmata ir lasījusi Baltijas vācu jaunatne, tieši tādēļ, ka viņa bērnībā, protams, labi bija apgūši latviešu valodu, un tā bija uzrakstīta tik vienkāršā un skaidrā valodā, ka tā noderēja viņiem pasaules izziņai. No otras puses mēs varam arī ieraudzīt šajā grāmatā, kā jūs minēja laikmeta pedagoģiskās idejas, un tā ir grāmata, kas sniedz ne tikai informāciju, bet kas aicina arī zemniekus pašiem praktiski pārbaudīt tās zināšanas, kuras augstas gudrības grāmata piedāvā, eksperimentēt, iepazīt pašiem pasauli pavisam tieši un konkrēti un noskaidrot, kā tās lietas, kā Stenders saka, pasaulē notiek un stāv pašiem. Šī te eksperimentēšanas daļa man arī liekas ārkārtīgi interesanti, un trešais, ko varētu pieminēt bez informācijas un eksperimenta, protams, ir arī tas, kā informācija tiek piedāvāta. Caur līdzībām, caur vienkāršām asociācijām, kas arī atvieglo pasaules izpratni. Un te es domāju, ka ļoti nozīmīgs bija tieši Stendera Kopenhāgenas posms, kad viņš strādāja kadetu skolā ar jauniem pavisam zaļiem puišiem un mācīja viņiem geogrāfiju, kā tad jauniem zēniem piedāvāt pasaules izpratnes idejas, ne tikai geogrāfija, vēsture, ļoti daudz jautājumu, kas bija raksturīgi šāda veida dabas zinību grāmatām 18. gadsimta otrajā pusē Eiropā.
Ko mēs zinām par to, cik izplatīts šis darbs bija, cik liela bija tirāža, cik pieejams, jo no atkal vecais labais priekšstats par to, ka līdz 19. gadsimta vidum vairumā latviešu māju bībele bija un palika vienīgā lasām viela.
Jā, es domāju, ka lielās līnijās tas tā varētu arī būt bijis. Augstas gudrības grāmata tātad iznāk 70. gados divos izdevumos, un tas ir pārsteidzoši un jautājums uzdodoši. Un šeit, lūk, varētu būt taisnība tam, ka tā otrā izdevuma galvenais patērētājs ir izglītotā skolas zinības apgūstošā Baltijas Vācu jaunatne, un 796. gadā iznāk Augstas gudrības grāmatas trešais izdevums, pie kura ir piestrādājis vecā Stendera dēls Aleksandrs Johans Stenders, to ievērojami papildinājis. Par tirāžām patiešām neturu prātā to ciparu, bet pētot tālāk latviešu pirmās paaudzes literātu atmiņas, mēs redzam, ka īsti šī grāmata iedzīvojās savu lasītāju latviešu vidū, ieguva 19. Gadsimta pirmajā pusē, kur mēs redzam, ka Augstas gudrības grāmata tiek minēta veselā virknē, īpaši jau Kurzemes latviešu lasāmvielas vidū. Tā tika izmantota un tā arī noderēja ļoti labi pasaules izpratnē nevienam vien latvietim. Tā kā savam laikam Stenders noteikti gāja soli pa priekšu, bet tajā pašā laikā viņš tika īsti novērtēts un lasīts ar dažu gadu desmit nobīdi, kas arī ir saprotams, vērojot vēsturiskos notikumus, zimbūšanas atcelšanu, skolu lietu sakārtošanu jau 19. Gadsimta pirmajā pusē.
Cita starpā konteksta arī tāds jautājums, kas parādījās vienā no raidījumiem pirms kādiem pāris gadiem, sarunā ar profesoru Gvido Straubi, jautājumā par to, kāda vispār bija latviešu izglītības aina, lasīt prasmes aina, nu par Vidzemi, tur ir šis visiem gana zināmais motīvs, tātad harnhūtieši, brāļu draudzes, ar ne tikai lasīt prasmes, bet arī tādā pašdarbības ceļā apgūtas rakstīšanas, un ne tikai prasme turēt spalvrokā, bet arī izteikties rakstītā tekstā, tad ko mēs varam teikt par Kurzemi, kur šīs kustības nebija?
Jā, Kurzemē par to arī liecina pētījumi, protams, izglītības līmeņa ziņā atpalika no Vidzemes, tas ir taisnība. Kurzemē šāda vienojoša izglītības ideju sējēja, kā brāļa draudze Vidzemē nebija, un lielā mērā Kurzemē zemnieku izglītošana bija atkarīga tieši no mācītāju un muižnieku sadarbības, un ja mācītājiem izdevās ieinteresēt muižnieku zemnieku izglītošanā, un viņš tāda tālāk deva līdzekļus arī skola atvēršanā, tad arī draudzē bija ievērojami augstāks izglītības līmenis nekā citās. Un ja mēs runājam par Stenderu, tad tas arī bija viens no Stendera darbības laukiem rosināt zemnieku skola atvēršanu, un kā mēs zinām pēc leģendas, tad arī Stenderu uz kapu nesa seši latviešu zemnieki visi lasīt pratēji, kas tiek arī uzsvērts.
Domājot par Stendera mūža noslēgumu un acīm redzot tā jau bija viņa griba likt uz sava kapakmeņa šo uzrakstu Latvis, taisnības sakot, man arī ir vizuāla atmiņā labi šis kapakmens, arī tā vizuālais izskats tāda diezgan raupja neapstrādāta dolomīta plāksne un arī tādā plašā rakstā tur nu ir šis apzīmējums Latvis, kas jūsuprāt lika tomēr vācietim, un pat nekuram katram vācietim, varētu teikt elites pārstāvim, likt uz sava kapakmeņa šo uzrakstu.
Man nav gadījies lasīt par tiem motīviem, kādēļ tieši Stenders to ir darījis, arī ir ļoti, ļoti interesants jautājums, kas, manuprāt, arī ir saistīts ar viņa visa mūža garumā vērojamajiem centieniem, latviešiem ne tikai dot, bet latviešus arī aicināt tādā plašākā garīgā nozīmē uz mošanos un darbošanos savas pasaules paplašināšanu tālāk krietni ārpus zemnieku sētas robežām. Un savā ziņā, es domāju, ar to virsrakstu viņš ļoti cēla latviešu pašapziņu. Uzsverot to, ka latvieši nebūtu nav sliktāki garīgo spēju ziņā par vāciešiem, dodot iespēju ieraugot šo uzrakstu latviešu zemniekam, justies arī pašam lepnākam un garā priecīgākam. Es domāju, arī tam bija sava nozīme, mērķis modināt un mudināt garīgi latviešus, kas vadīja Stenderu visu mūžu arī ieguva savu rezultātu viņa kapu uzrakstā.
Es domāju tad ar tādu domu, ka Stendera vēlme ir bijusi gan dzīvē, gan arī šai dzīvi rezumējošajā uzrakstā celt latviešu pašapziņu, celt latviešu lepnumu un arī, protams, darīt viņa prātu izglītotāku. Tad ar tādu secinājumu mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, un es saku paldies manai sarunbiedrei, literatūra zinātniecei Mārai Grudulei.
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.